coming up on this episode of Inside the Epicenter.
We already know they're not going to go to war to protect Ukraine.
Ma juba teame, et Ukraina kaitseks nad sõtta ei lähe.
But do we believe that Ukraine is all that a Russian czar would want?
Our next speaker is an amazing person. Meie järgmine kõneleja on üks väga hämmastav mees. He, again, you can correct me if I say something wrong. Nüüd sa võid mind parandada hiljem, kui ma midagi valesti ütlen. I know, so I have my freedom. Kui ma räägin eesti keeles, siis ta ei saa mind parandada, eks ole? Nii et, he became famous by writing a novel about terrorists taking over an airplane and turning it into a flying bomb into a high-rise building. Ta sai kuulsaks sellega, et ta kirjutas novelli, kuidas terroristid võtavad üle, kaaperdavad lennuki ja muudavad selle lendavaks pommiks vastu hoonet. Now, you know, he wrote it before 9/11. Ta kirjutas seda enne, kui kaksiktornid langesid. Joel Rosenberg on kirjutanud väga palju põnevike ja üks neist, mille nimi on Kremli konspiratsioon, nägi ilma valgust umbes 4 aastat tagasi. He has written many fantastic books, bestsellers. One of them is called Kremlin Conspiracy, which was published, I think, 2017. Ja kui ta tuli siia, siis ta ütles, et ma olen hämmingus, et ma kuulen uudistest sündmusi otse kui minu raamatust. And when he arrived to Estonia, he said, I'm amazed to read or hear from the news the script that I put in my book 5 years ago. Joel Rosenberg on erakordne, sest et ta on saanud kokku selle maailma suurte liidritega mitmel korral. Joel Rosenberg is a really unique person because he's been able to meet with some greatest leaders in this world. President Trump, King of Jordan, Abdullah, he was the advisor for Benjamin Netanyahu during his first term. And he's a long list of people he will mention, I believe, himself. Joel Rosenberg on saanud kokku President Trumpiga 5 korda, kuningas Abdullahiga Jordaaniast. On pikk nimekiri kõigist araabia liidritest, kellega ta on kohtunud. Ja ma usun, et ta räägib sellest ise rohkem. A unique life, unique calling. Ja see on tõesti unikaalne elu, unikaalne kutsumine. Nii et anname suur aplausi ja kutsume Joel Rosenberg. From Jerusalem. Welcome.
Thank you. What a joy and honor to be here in Tallinn, to be here in Estonia.
Milline rõõm on olla täna siin koos teiega Tallinnas Eestis?
Now let me clear up a few things up front.
Las ma teen mõned vigade parandused juba algusest peale.
I am a failed political consultant.
Ma olen läbi kukkunud poliitnõunik.
I did work for a wide range of American and Israeli leaders. It's just that they all lost when I worked for them.
Ma töötasin väga paljude Iisraeli ja Ameerika liidritega. Ainukene probleem oli selles, et kõik kukkusid läbi, kui ma neid aitasin.
I worked for Netanyahu for a very brief time and not as an advisor, just as a lowly junior person.
Ma töötasin Netanyahu jaoks ja mitte nagu mingi suur nõunik, aga üks väike nõunik.
I worked on his comeback campaign team in the year 2000. It took him 9 years to come back.
See oli tema kampaania tagasi tulekuks aastal 2000 ja see võttis tal nüüd pärast minu abi 9 aastat.
My friend Natan Sharansky, a great hero of the Jewish people,
sõber Natan Sharansky, kes on suur juutide kangelane,
spent 9 years he did in the Gulag in the Soviet Union.
Kes veetis Gulagi vanglates 9 aastat.
That was before I got involved.
See oli nüüd enne, kui mina asjaga kokku puutusin, see ei ole minu süü.
But he got so frustrated with his political career when I came around.
Ta oli nii frustreeritud oma poliitilise karjääri pärast, et kui mina tulin pilti,
that he completely quit politics and became the head of the Jewish agency, which was wonderful, but I played no helpful role.
Et ta täielikult lõpetas oma poliitika karjääri pärast mind ja tema valiti juudi agentuuri esimeheks pärast seda.
I helped an American businessman run for president.
Ma aitasin ühte Ameerika ärimeest presidendi valimistel.
But rather than helping Mr. Trump win,
aga selle asemel, et aidata härra Trumpil võita,
I helped another businessman lose 2 presidential elections and $70 million of his daughter's inheritance money.
Ma aitasin ühel teisel ärimehel kahe presidendi kampaania vältel kaotada ja jääda ilma 70 miljonist dollarist oma tütre pärimis pärandi rahaks, pärast rahast. Ja.
That's when I got out of politics.
Siis ma tõesti loobusin poliitikast.
I went through political detox. I'm out. I'm clean.
Ma tegin poliitilise detoksi. Ma olen nüüd puhas. Ma olen nüüd vaba.
The problem is that I'm one of the few Jewish people born and raised in America that didn't get the financial gene.
Ma olen üks nendest juutidest, kes Ameerika Ühendriikides sündis, aga mulle ei antud seda finantsedu geeni.
I'm not your stockbroker.
Ma ei ole stocki broker,
I'm not your accountant.
Ma ei ole raamatupidaja.
I don't run a hedge fund.
Ja ma ei oska ka riski fondi juhtida.
And I didn't get any of the other good Jewish jobs.
Ma ei saanud ühtegi head töökohta, mida tavaliselt juudid saavad.
I'm not a doctor.
Arst ma ka ei ole.
I'm not a lawyer.
Ja advokaatki mitte.
I don't run a Hollywood movie studio. Do you understand what I'm saying?
Ja Hollywoodis ma ka filme ei tee. Saate aru, mis lugu on?
Now, admittedly, I'm a little bit bitter, but I'm working on it.
Võibolla ma olen pisut kibe selle pärast, aga uskuge mind, ma olen protsessis paranemise poole.
My father's side of my family, they were Orthodox Jews that escaped out of Minsk, Belarus.
Minu isapoolsed sugulased olid ortodoksi juudid, kes põgenesid Minskist, Valgevenest.
So as a Russian Jew, you can understand why my outlook on life naturally is I'm a pessimist.
Ja olles osa siis vene juutidest, võite aru saada, et minu nagu ellu vaatamine on omamoodi pessimistlik.
Things don't always go well for Russian Jews, and therefore we look at the world fairly darkly. Something bad's going to happen tomorrow.
Vene juutide jaoks ei ole just kõige paremini alati läinud ja seepärast meie väljavaade elul on pessimistlik ja asjad ei lähe nagu me tahaksime.
As a wonderful Christians, you probably see the glass half full.
Võibolla sina kui tõeline tubli kristlane näed, et klaas on pooleldi täis.
Not only do I see the glass half empty.
Mitte ainult nii näema seda, et klaas on tegelikult pool tühi.
I'm convinced the glass is cracked, leaking and will be gone before tomorrow.
Sest ma olen täiesti veendunud, et klaasis on ka pragu ja vesi on täiega kadunud homseks.
That's what it means to be a Russian Jew.
See on see, mis moodi vene juudid näevad elu.
Now as a follower of Jesus Christ, the Holy Spirit is teaching me to be more optimistic about life.
Loomulikult järgides Jeesust ja olles täidetud püha vaimuga on ellu tulnud positiivseid ja optimistlikumaid noote.
But yeah, well, amen. Thank you for the amen. So I found a job that's really good if you're a pessimist.
Ma leidsin ühe sellise töö, mis tõesti on hea töökoht pessimistile.
If you think the world is going to be a disaster tomorrow, why not write a political thriller today?
Kui sa tead, et hirmus katastroof juhtub homme, miks mitte kirjutada ühte poliitilist thrillerit põneviku täna?
The whole premise of a political thriller is to ask the question, what if?
Põneviku kirjutamise juures on ainult üks oluline osa. Sa küsid, aga miks mitte?
What if radical Islamist terrorists hijack a plane and fly it into an American city?
Mis oleks, kui radikaalsed islamiterroristid kaaperdavad lennuki ja suunavad selle maja sisse?
Crazy me, I thought that was a good idea for an entertaining story.
Vaene mina, ma mõtlesin, et see on niukene fantastiline idee nagu selliseks põneviku sisuks.
But I began writing it 9 months before September 11th and was finishing it on the morning of September 11th in Washington, D.C.
Aga läks nii, et ma hakkasin seda kirjutama 9 kuud enne seda, kui kaksiktornid langesid ja ma lõpetasin selle raamatu kirjutamise sel päeval, kui nad langesid.
The book begins with the attack from the plane, but it leads to the United States trying to remove Saddam Hussein from power in Iraq. That's the fictional story.
Ja raamatus, mille ma siis välja mõeldud loona kirjutasin, oli see, et see rünnak viis Ameerika Ühendriigid ründama Iraaki ja maha võtma Saddam Husseini valitsust.
I was not trying to predict the future.
Ma tõepoolest ei üritanud ka mitte tulevikku ennustada.
I am not a prophet.
Ma ei ole prohvet.
I run a non-profit. I don't know if that really translates
seda ei
so well,
but tõlkida. Anyway. Ta ei ole prohvet, aga tal on non-profit, eks siis ta juhib, ei saa tõlkida, mitte tulundusühingut, mis ei riimu sõnaga prohvet.
I am not a psychic.
Psychic?
Psychic.
Ma ei ole sensitiiv.
I'm not a clairvoyant.
Ma ei ole tuleviku ennustaja.
I'm testing your Ukrainian, I know. I mean, sorry, Estonian. That's my next stop. No, and I'm really not a prophet from the Lord. I want to be clear. I'm not kidding. I'm not.
Ma ei ole prohvet Jumala poolt. Uskuge mind, ei ole.
I am imagining what horrible thing could befall the world, both to entertain, but also to warn.
Ma kirjutan oma raamatuid mõeldes, mida võiks aset leida, loomulikult selle jaoks, et tekid tuua meelelahutust, aga ka selle jaoks, et hoiatada.
So most of my books are about the Middle East, because when it comes to radical Islamist terrorism, it's the gift that keeps on giving.
Minu enamik raamatuid kõneleb Lähis-Idast, sest et islami radikaal terroristid annavad selleks palju põhjust.
But how much can you write about Iran and ISIS and Al-Qaeda, ay ay ay, on and on, blah blah blah.
Kui palju sa saad ometegi siis kirjutada Iranist, Al-Qaedast, ISISest, islami riigist, mis iganes?
It's all bad.
See kõik on nii halb.
But you can't write every single book about it, right?
Aga sa ei saa iga raamatut kirjutada nii hirmsasti.
So I was looking around the world for more, maybe new bad guys to write about.
Siis ma mõtlesin, ma pean leidma mõned pahad tüübid, kellest kirjutada.
I'm already putting them to sleep.
Ma näen, lapsed on juba magama jäämas, et jutt on pikk.
So, I imagine, well, what if?
Ja mõtlesin, mis oleks kui?
What if a Russian dictator made a plan?
Mis oleks kui, et üks Vene diktaator teeb sellise plaani?
He didn't tell anyone the plan.
Ja ta ei räägi sellest kellegile.
Except his inner circle of advisors.
Vaid ta lihtsalt jagab seda oma sisemise ringi nõunikele.
But this is the plan.
Aga plaan on selline.
And this is the premise of my novel, The Kremlin Conspiracy.
Ja see on siis sisu Kremli konspiratsiooni novellile.
What if a Russian dictator?
Mis oleks kui Vene diktaator?
Decided to invade Ukraine.
Otsustaks rünnata Ukrainat.
But with everybody focused on the potential of invading Ukraine,
aga samal ajal kui ta laseb kogu maailmal olla hirmu all, mis juhtuks, kui ta ründab Ukrainat.
What if his main objective was to attack Estonia?
Mis oleks, kui tema tegelik eesmärk oleks rünnata Eestit?
And Latvia?
Ja Lätit?
And Lithuania.
Ja Leedut.
But if he couldn't get all three, then in the novel, maybe he just goes for Estonia.
Ja siis, kui ta võib-olla ehk kõike kolme korraga ei saaks, et siis läheks ja võtaks ainult Eesti.
Why would he do that?
Miks üldse seda teha?
That's what his advisors are asking.
Seda tema nõunikud tema käest ka küsivad.
In the book, they're asking, okay, Ukraine, we understand, they're not part of NATO.
Nad ütlevad, nõunikud ütlevad, jah, Ukrainast me saame ju aru, nad ei olegi ju NATO liikmed.
But Mr. President, you cannot go attack and invade Estonia and Latvia and Lithuania.
Aga härra president, te ometigi mõtle, et te saate rünnata Eestit, Lätit ja Leedut.
These are NATO allies.
Need on ju NATO liitlased.
They live under the protection of Article 5.
Nad elavad ju artikkel 5 kaitse all.
If one country in NATO is attacked, all the nations of NATO will come to its defense.
Kui ühte NATO liiget rünnatakse, siis kogu NATO mobiliseerub selle rünnaku vastu.
Mr. President, you are risking the worst war since World War II.
Härra president, te olete riskimas kõige hirmsama sõjaga pärast teist maailmasõda.
You are risking the escalation into nuclear war with the United States and the NATO powers.
Te olete riskimas tuumasõjaga Ameerika Ühendriikide ja kõigi NATO liitlastega.
Now I'm not here to sell you a book.
No, ma ei ole mitte sugugi selleks siin, et sulle oma raamatut nüüd müüa.
And I can see that you wouldn't buy the book anyway. It's not entertaining to any of you.
Ma saan aru, et ega sa vist ei ostaks ka, et see ei ole sugugi meelelahutust pakkuv ühelegi teist.
Not this week.
Ei, eriti mitte sellel nädalal.
Not ever.
Vist üldse mitte, ma arvan.
So I don't mind giving you a few spoiler alerts.
Nii et ma pigem annan sulle mõned niuksed spoilerid, et rikkuda selle poendi ära.
In the Kremlin conspiracy,
Kremli konspiratsiooni raamatus,
the Russian president,
see Vene president,
tells his advisors,
ütleb oma nõunikele,
do you really think,
kas te tõesti arvate,
that the United States of America,
et Ameerika Ühendriigid,
is going to go to war with me here in Russia,
lähevad sõtta minu vastu ja Venema vastu,
to rescue
et päästa
the Baltics.
Balti riike.
Most Americans cannot find Estonia, Latvia or Lithuania on a map.
Enamik ameeriklasi ei oskagi üldse Eestit, Lätit, Leedut leida kuskil kaardil.
I don't say this to be offensive. I'm just being honest.
Olla solvav, lihtsalt aus.
So will the United States of America risk nuclear war with Russia if Russia invades Estonia?
Kas Ameerika Ühendriigid riskiksid tuumasõjaga, kui Venema ründaks Eestit?
We already know they're not going to go to war to protect Ukraine.
Me juba teame, et Ukraina kaitseks nad sõtta ei lähe.
But do we believe that Ukraine is all that a Russian czar would want?
Aga kas me tõesti arvame, et Ukraina ongi kõik, mida Vene tsaar tahaks?
Not just a dictator.
Mitte ainult diktaator.
A man who sees himself as a czar.
Inimene, kes ennast näeb tsaarina.
With a divine right.
Kellel on see jumalik õigus.
To invade his neighbors and bring them back into the glory of Mother Russia.
Kellel on see õigus rünnata oma naabreid ja tuua nad tagasi emakese Venema rüppe.
At the risk of being shot or sent to Siberia, the advisors say that's really a bad idea.
Isegi selle hirmsa väljavaate juures, et nad saavad kuuli või nad lähevad Siberisse, ütlevad nõunikud presidentile, see ei ole hea mõte.
But the president says this.
Aga president ütleb järgnevat.
The United States and NATO is not going to come rescue the Baltics.
Ameerika Ühendriigid ja NATO ei asu Eesti kaitseks välja.
In 96 hours I could capture one, two or three of them.
96 tunni vältel ma suudan vallutada ühe või kõik kolm korraga.
And all I have to do is hold them.
Ja ainukasi, mida ma pean tegema, on ma pean neid hoidma oma valduses.
The NATO and Washington will huff and puff, but they will not blow my house down.
NATO võib kärkida ja vihastada, aga nad ei lase minu maja õhku.
If they do, we could always retreat.
Kui nad seda üritaksid, siis me võime alati vastupanu osutada.
But they're not going to do it.
Aga nad ei tee seda.
And if they don't keep Article 5,
aga kui nad artikkel 5 kinni ei pea,
that is the end of NATO.
Siis see ongi NATO lõpp.
In 96 hours, he tells his advisors, we could end NATO.
Me suudame NATOle teha 96 tunniga lõppu.
Because you cannot have a collective defense treaty if nobody comes to somebody's defense.
Sest et sul ei saa olla kollektiivsed kaitsed, kui see kollektiiv ei kavatsegi ühe kaitseks välja astuda.
I'm not going to tell you how the story ends.
Ma ei ütle teile, kuidas lugu lõpeb.
Because that's not the main point of why they've invited me. I may be the only person to ever have written a novel in the United States about Estonia. And I've always wanted to come visit.
Ja ma olen alati tahtnud tulla ja külastada Eestit.
But I never imagined that I would be invited to come
et mind kutsutakse sellisel ajal,
in the midst of such a crisis as this.
Et just selline kriis ongi meid tabanud.
And to come for a gathering of Christians to pray.
Ja et me oleme just tulnud ajal, kus kristlased on kokku saanud, et palvetada.
In the darkest hour.
Kõige pimedamal tunnil.
When we need to know whether God is listening or not.
Kui me peame tõesti teadma, kas Jumal meid kuuleb või mitte.
One of the saddest things I've learned about Estonia
üks kõige kurvemaid asju, mis ma Eesti kohta olen õppinud
is not only that you were occupied by Nazi Germany
et mitte ainult siis, kui Nazi Saksamaa teid okupeeris
and that you were occupied for so long by the cruel, evil empire of the Soviet Union.
Ja et pärast Nõukogude hirmus kuri okupatsioon sellele järgnes kauaks ajaks.
A member of parliament told me yesterday that for the last 1,000 years you've been attacked and invaded by Russia time and time and time again.
Üks parlamendi liige ütles mulle, et 1000 aasta vältel on Venemaa kord ja jälle ja uuesti Eestimaad rünnand ja vallutanud.
But to me, as horrible as that is, it's not the saddest thing that I've learned.
Aga nii hirmus kui seega poleks, see ei olnud kõige kurvem asi, mis ma teada sain.
The saddest thing that I've learned about Estonia is that so few people here believe in God.
Kõige kurvem oli see, et nii vähe inimesi Eestimaal Jumalasse usub.
That this is the least religious country on the planet.
Et see on üks kõige vähem religioosne rahvas maa peal.
There is widespread spirituality.
On väga palju kõiksugu müstilisi vaimulikke, mis iganes paganlikke liikumisi.
More and more magic.
Nõidust.
More and more new age.
Enam ja rohkem New Age.
A wide range of ways of trying to find God.
Imelike viise, kuidas inimesed arvavad end Jumalat leidvat.
But in a nation of such few people who believe in one true God to begin with,
aga et selles rahva seas, kus on isegi vähe inimesi, kes usuvad ainsasse tõelisesse Jumalasse,
fewer still believe that the Bible reveals who God is.
Usub sellesse, et Piibel ilmutab meile seda, kes Jumal on.
And fewer still have come to know the good news that Jesus is our Messiah, the King, the Lord who came to save us and redeem us.
Ja veel vähem on neid, kes on uskunud, et Jeesus on see, kes on tõeline Messia ja on tulnud meid päästma ja lunastama.
That the painting on the wall behind me tells the greatest story in all of mankind.
Et see maal minu selja taga räägib inimkonna kõige suuremat, kõige võimsamat lugu.
So with the darkest of night falling again.
Ja kõige pimedama öö langedes selle riigi üle.
We pray for the Lord to thwart the evil ambitions of the Kremlin.
Me palvetame ühes koos, et Jumal võiks need Kremli kurjad kavatsused ringi pöörata.
To rescue Ukraine.
Päästa Ukraina.
To rescue the Baltics.
Aga ka päästa Balti riigid.
To save Estonia.
Et päästa Eestimaa.
And we believe that God not only hears our prayers, but can answer those. He can say no to Putin.
Ja me tõesti siin üheskoos usume, et Jumal mitte üksi ei saa keelata Putinit, vaid saab ta plaanid tühjaks teha.
A president of France may not say no to him.
Võibolla Prantsuse president ei ütleks Putinile ei.
A German chancellor might not say no to Putin.
Võibolla Saksa kansler ei ütleks ei Putinile.
An American president might say no, but might not convince Putin not to act. Let's be honest.
Ja oleme ausad, ka Ameerika president võib-olla ütleks ei, aga ei suudaks küll veenda teda selles, et ta midagi rohkemat ette võtaks.
But our God is a sovereign God.
Aga meie Jumal on suveräänne.
He is an almighty God.
Kõik võimas Jumal.
He can stop evil if he chooses.
Tema võib selle kurja peatada, kui ta nii otsustab.
Obviously this is our prayer.
Loomulikult kuuleb ta meie palveid.
My friend Rabbi Yehuda Glick made the case that God has saved Israel many, many times.
Minu sõber Rabbi Yehuda Glick just rääkis, kuidas Jumal on Iisraeli nii palju kordi päästnud.
And Yehuda shared how God let an evil man shoot him 4 times in the chest.
Ja ta rääkis ka, kuidas Jumal lubas sellel juhtuda, et see terrorist teda 4 korda tulistas.
But God heard the prayers of people all over the world asking the Lord to save the life of Yehuda Glick.
Aga et Jumal kuulis kõigi nende inimeste palvet üle maailma, et päästa Juuda elu.
So even when the Lord allows evil to happen, he can show his mercy and his power.
Et kuigi Jumal võib lubada seda kurja juhtuda, ometigi on tema näitamas oma väge ja suurust pöörates selle tulemuse ringi.
So we pray that the Russian attack is thwarted. Yes, that's our main prayer.
Meie põhiline palve loomulikult on see, et Venemaa rünnak pööratakse ringi.
And we look to the scriptures to see the examples of how God defended the people of Israel when they cried out to him in repentance and humility.
Ja me näeme ja loeme Biiblist neid kirjakohti, kus Jumal kuulis Iisraeli rahva palveid sõjaohus ja päästis nad, kui nad parandasid meelt ja palvetasid.
The Apostle Paul told us to look to Israel.
Apostel Paulus õpetab meid, et me vaataksime Iisraeli peale.
Paul told the church in Corinth, which was one of the most confused and troubled congregations at the time.
Paulus vaatas korintlase koguduse peale, mis oli kõige suuremas segaduses olev kogudus tol ajal.
Paul said, look to Israel.
Ja ta ütles, õpetas neid, vaadake Iisraeli.
Learn the lessons from Israel and the Jewish people.
Õppige need õppetunnid Iisraelilt ja juudi rahvalt.
See what happens when they abandon God.
Vaadake, mis juhtus, kui nad Jumala hülgasid.
See too what happens when they ask for forgiveness and embrace the Lord and plead for his mercy.
Aga vaadake ka seda, mis siis juhtus, kui nad meelt parandasid, andeks palusid, Jumala poole hüütsid ja kuidas ta nemad päästis.
I think there is much that Estonia can learn from the Bible about the nation of Israel.
Ma usun, et on nii palju, mida Eestimaa võiks õppida Biiblist.
I had a pastor in college who was from India.
Minul pastoriks kolledžis oli üks Indiast pärit mees.
He spoke English, I think.
Ta rääkis inglise keeles, ma arvan nii.
But it was very difficult to understand
him. Aga tema inglise keelest oli väga raske aru saada.
He used to say to my then girlfriend and me.
Ta tavatses minule ja mu tollaegsele tüdruksõbrale Linnile öelda.
Joel, Lin. We serve a prayer, hearing and a prayer, answering God, a wonder-working God. Now, you're going to need English to English translation and English to Estonian too.
Meie teenime Jumala.
No, come on, really, you know.
Kõik võimas ja palved kuulev Jumal.
So to the English speakers, Joel and Lin.
Mis tähendas inglise keeles või siis tavalises eesti keeles.
We serve a prayer hearing and a prayer answering God.
Joel ja Lin, meie teenime Jumalat, kes palveid kuuleb ja palvetele vastab, kes teeb imesid.
A wonder working God.
Imet tegevat Jumalat teenime meie.
I believe that.
Ma usun seda.
I'm guessing you believe that or you wouldn't come out tonight to the Jerusalem Prayer Breakfast Concert.
Ma arvan, et sinagi usud seda, muidu sa ei oleks ka tulnud siia Jerusalema palvusommikusöögi kontserdile.
Or you got confused and you thought there was going to be breakfast. So I, okay.
Või sa sattusid tõesti segadust ja arvasid, et siin hoopiski hommikusööki pakutakse.
But I want to leave you with a question.
Aga ma tahan jätta sulle küsimuse.
Yehuda was here to encourage you.
Yehuda oli siin, et teid julgustada.
And I want to encourage you.
Ja minagi tahan teid julgustada.
But I think that's not my main role tonight.
Aga see ei ole minu põhiline sõnum.
I think my main role is to ask you a question.
Minu kõige olulisem roll täna on sinu käest küsida küsimust.
What if?
Mis oleks kui?
What if God sovereignly allows Putin to invade Estonia?
Mis juhtuks, kui Jumal lubaks Putinil Eestisse tungida?
Has Estonia humbled herself in the sight of God?
Kas Eestimaa on ennast Jumala ees alandanud?
I'm not talking about God's judgment even on the people of Estonia.
Ma ei räägi isegi Jumala kohtust Eesti inimeste üle.
That could be part of his plan.
Mis võib olla osa tema plaanist.
That's not comfortable to talk about, but we have to be honest.
Mida küll ei ole mugav ega meeldiv isegi rääkida, aga me peame olema ju ausad.
But what if God allowed Russia to invade out of his mercy?
Aga mis oleks, kui Jumal on oma halastuses lubanud Venemaal Eestit rünnata?
I don't want Russia to invade.
Ei, ma ei taha sugugi seda, et see juhtub. Kaugel sellest.
And my prayer is that the Lord stop it.
Ja minu palve on, et Jumal selle peataks.
The Lord always answers prayer.
Jumal ju alati.
But sometimes palvet. His answer is no.
Aga mõnikord on vastus ei.
Some of the greatest answers to prayer in history are when God says no to us.
Mõnikord on kõige suuremad palve vastused, kui Jumal ütleb meile ei.
When my wife and I disciple young people, young couples.
Kui minu ja minu abikaasa oleme nõustanud noori inimesi ja õpilasi.
We try to teach them about the power of prayer.
Me julgustame ja õpetame neile palve väest.
And we ask them, what were the three greatest answers to prayer in your entire life?
Ja me küsime nende käest, mis on olnud kõige olulisemad vastused, mida te oma palvetel olete saanud kogu oma elu vältel.
We encourage them to go home that week and write down the three prayers that were answered that most excited them over their whole lifetime.
Ja me palume neil panna kirja kolm kõige vingemat lugu, kuidas Jumal on neid nende palvetele vastanud.
I would encourage you to do that.
Mida ma soovitan ka sulle teha.
But 100% of the time,
aga 100% kõigist olud kordadest,
the young people come back and they share when God said yes.
Nad kõik alati rääkisid meile sellest, kuidas Jumal jah neile vastas.
Because those are exciting prayers.
Ja need olid kindlasti võimsad palved.
You know, good things, important things, but things that seem crazy and God did it.
Nad olid asjad, mis olid täiesti hullumeelsed ja nad olid võimsad imed ja Jumal tõesti vastas palvele ja tegi seda.
Like save the life of a man who's been shot 4 times in the chest.
Näiteks mõtelgeks ole päästa inimese elu, keda on 4 korda rindu tulistanud.
And to bring them to Estonia to pray with and for you.
Ja tuua ta siis Eesti maale, et ta sinuga koos ja sinu eest palvetaks.
But the next week we ask a different question.
Aga järgmine nädal me küsime järgmise küsimuse.
Would you go home and write down in your journal?
Kas te läheksite koju ja paneksite kirja oma päevikus?
The three greatest times when God said no to you.
Millal Jumal ütles teile vastuseks ei.
And they come back and they're thinking, "Huh, I never really thought about that."
Nad lähevad koju ja mõtlevad, ma ei ole iial niisuguse asja peale üldse mõelnud ka.
There was a girl I really wanted to marry in college. Thank God he said no.
Oli üks tüdruk, keda ma hirmsasti temaga tahtsin abielluda, kui ma olin kolledžis. Aga tänu Jumalale, et ta ütles mulle.
There was a job I really, really wanted and thank God he said no.
Ja üks töökoht, mida ma nii kirglikult, nii väga tahtsin, Jumal tänatud, et ta mulle ei ütles.
There was a school I wanted to go to, but in retrospect, thank God he said no.
Ja siis oli üks kool, kuhu ma nii kangesti tahtsin sisse saada, aga tänu Jumalale tagasi vaadates ja mõtlen, küll on hea, et ta mulle ei ütles.
There was a disease that I contracted that I begged God not to let me have and he said no.
Ja üks haigus, mida ma sain ja ma mõtlesin, ma ei taha seda saada ja ma ütlesin Jumalale, aga tema vastas ei.
I prayed for safety and good health and he said no and something terrible happened to my body.
Ja ma palusin, et Jumal kaitseks, aga ta ütles ei.
That's the story of Job.
Tagasi Hiobi raamatu juurde.
And so I'm going to go through all 42 chapters right now.
Nüüd ma hakkan sulle ette lugema 42 peatükki Hiobi raamatust.
We're landing the plane.
Ei, ma hoopiski
lasen lennukil nüüd maanduda.
For a nation that has been rescued from the Nazis.
Rahvas, kes natside ikki alt vabaks sai.
A nation that has been rescued from the evil empire.
Ja rahvas, kes on vabaks saanud sellest kurjuse impeeriumist.
A nation that has been rescued for 1,000 years from the Russians.
Ja rahvas, keda on 1,000 aasta vältel ometi ellu jäetud selle Venemaa ohu vastu.
Why is this a nation that has the least faith in God of any nation in the world?
Miks küll on sellel rahval kõige vähem usku Jumalasse?
Because God loves Estonia,
sellepärast, et Jumal armastab Eestimaad.
He's going to shake Estonia.
Ta päästab Eestimaa.
I don't know how.
Ta raputab Eestimaad.
I don't know how.
Ma ei tea, kuidas.
Personally, I don't want this for you.
Isiklikult, mina seda teile ei soovi.
We don't pray for our kids to go through tragedy so that they get closer to God.
Meie ei palu, et meie lapsed satuksid õnnetustesse, et nad Jumalale lähemale tuleksid.
We don't pray for our parents to go through tragedy so that they draw closer to God.
Meie ei palu, et meie vanemad kogeksid hirmsaid asju, et nad Jumalale lähemale satuksid.
But our Father in heaven thinks differently than we do.
Aga meie taevane isa mõtleb teisiti.
If he's being merciful to the people of Estonia,
kui ta on armuline Eesti rahvale,
he will shake you.
Siis ta raputab teid.
Because he wants you to let go.
Sest et ta tahab, et te lasete lahti.
Of any idea.
Igasugusest mõttest.
Any religion.
Igasugusest religioonist.
Any philosophy.
Igasugusest sellisest filosoofiast.
Any person.
Isikutest.
Anything.
Igasugusest asjast.
On other than faith in Jesus Christ.
Millest kui usust Jeesusesse Kristusesse.
To rescue you and give you hope.
Sest ainult see usk saab teid päästa ja anda teile lootust.
He's going to shake every nation.
Jumal ju raputab kõiki maailma rahvaid.
This is not the words of a fiction writer.
Need ei ole ju sõnad ühelt novelli kirjanikult.
This is the words of the Hebrew prophet Habakkuk.
Need sõnad on nüüd Habakkukist.
God said through Habakkuk.
Jumal rääkis prohvet Habakkuki kaudu.
I will shake all the nations.
Mina saan raputama kõiki rahvaid.
Just as God spoke to the Hebrew prophet Amos.
Nii nagu ta rääkis prohvet Amosele.
And said,
ja ütles,
I will shake Israel.
Mina raputan Israeli.
The shaking is coming.
Raputus on tulemas.
The pandemic is already part of it.
Pandemia oli osa sellest.
But has it turned your country
Aga
back to God?
Pööranud selle rahva tagasi Jumala poole.
It hasn't turned the United States back to the Lord.
Ameerika Ühendriikes ei ole pööranud tagasi Jumala poole.
It hasn't turned Israel.
Israeli ei ole see pööranud tagasi Jumala poole.
So we've got more shaking coming.
Nii et veel rohkem raputusi on tulemas.
It doesn't help us to ignore what's coming.
See küll meid ei aita, et me ignoreerime seda, mis on tulemas.
We need to be honest with ourselves.
Me peame olema ise enda vastu ausad.
This isn't pessimism.
Ei, see ei ole pessimism.
This is optimism.
See on optimism.
God doesn't want us to go to hell.
Jumal ju ei taha, et me põrgusse läheme.
So he wants to catch our attention.
Seepärast ta tahab meie tähelepanu püüda.
And get us on the way to heaven.
Ja juhatada meid taeva teele.
You are in our prayers.
Te olete meie palvetes.
And I go back to Jerusalem, I will not just pray for Jerusalem.
Ja ma lähen koju Jerusalemma ja ma ei palveta üksi Jerusalemma pärast.
Please know that I'm praying for you.
Teadke, et ma palvetan teie pärast.
And your neighbors.
Ja teie naabrite pärast.
And your enemies.
Ja teie vaenlaste pärast ka.
God bless you.
Jumal õnnistagu teid.
You're fearfully and wonderfully made. God looks at your heart, not your gene size. Do you know the verses, yet still stress over your body? Oh, I get it. I was raised in church, but I struggled with food, eating disorders, and my body for decades. I'm Heather Creekmore, host of the Compared To podcast, where we talk about all things body image and comparison from a biblical perspective. We get real about the pressure to focus on appearance in a culture where looks seem to matter most. Whether you're wrestling wrinkles or battling the scale, Compared To Who is the show for you. You'll laugh a little and be encouraged a lot. If you're ready to stop comparing and start living, visit lifeaudio.com to listen and subscribe.